Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, vítejte při poslechu Svobodného vysílače, jako vždy v tomto pravidelném čase, anebo i na mém YouTubeovém kanále youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio, jak jste měli možnost slyšet v té úvodní znělce, kterou máme tady před každým pořadem. Takže ať jste kdekoliv, ať jste s kýmkoliv, ať jste tady vůbec poprvé třeba, anebo nás posloucháte třeba i opakovaně, to nevadí. A pokud jste tento kanál objevili čirou náhodou, tak doufejme, že vás ta náhoda udrží třeba i na několik pořadů, abyste nezůstali třeba pouze u jednoho. Můžete se tady podívat na různé kategorie u mě na YouTubeovém kanále, analýzy a různé třeba i politické záležitosti, nebo i apolitické v rámci vědních oborů a různých jiných apolitických čistě záležitostí z různých oborů. Prostě mám tady toho spousty. Ale čím chci dnes pokračovat a jak určitě vidíte v této premiéře, jak vidíte v programu na Svobodném vysílači nebo i tady na YouTube, tak vítejte při poslechu pětidílné série pořadů, které jsem vysílal přes tento celý rok, akorát ten pátý díl, respektive druhá část tohoto pátého dílu se mi nějak trošku pozastavila několik měsíců, protože přece jenom, jak já vždycky s oblibou říkám, a ono to není s oblibou, ono to je pravda, že pokud se vynoří nějací hosté a těch hostů bylo opravdu mnoho, tak raději preferuji hosty než svůj vlastní pořad a své vlastní ego, narcistické a tak dále, takže ti hosté jsou samozřejmě důležitější než já samotný, takže pokud je nějaký host, tak ho radši preferuji více a dříve a spíše než sám sebe. Takže ten pátý díl, respektive druhý díl toho pátého dílu, na který jsem to rozdělil, ten pátý díl, protože přece jenom se ukázalo, že ten jeden díl by byl tak dlouhý, že to by bylo naprosto zbytečné a obíralo by vás to o čas, nesoustředili byste se ani vy, ani já, takže to bude lepší, když to uděláme takhle. A ten pátý díl jsem rozdělil na bod A a bod B, respektive díl A a díl B. A teď právě posloucháte druhý díl pátého díle nebo pětidílné série Arabské Brno aneb Arabské podsvětí a rodinné klany v Brně. V minulém pátém díle, respektive v jeho první části, jsem dokončil kompletní rozbor a analýzu arabské komunity v Brně. Míněno její místopisnou část. Samozřejmě to nebylo úplně kompletní, úplně celé. Ty informace jsou samozřejmě omezené. Pokud víte třeba o nějakých dalších databázích, ze kterých čerpat, klidně mě dejte vědět, budu jedině rád, protože jsem zaznamenal nějaké hlasy, které držkovaly, že to je čtení z obchodního rejstříku. Jasně, tak pokud víte o nějakých dalších databází, dejte mi vědět. Fajn, já z nich budu čerpat, ale pokud nevíte, no tak nedržkujte, že čerpám z obchodního rejstříku. Když je možné a mám možnost limitovat na určitou lokalitu arabská jména, arabské obyvatele, tady, kteří žijí a působí a podnikají v České republice a zakládají si tady mnoho firem, no tak z té databáze čerpám živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík a i dalších databází. No, takže to jenom tak, ale já jsem v těchto sériích postupoval podle jednotlivých čtvrtí ulic, pokud jste poslouchali, a čísel domů plus jmén právnických osob, všechno systematicky a chronologicky, a tím jsme si vlastně představili pokračující stínovou hru, řekli bychom, budování izolované arabské komunity v Brně. Já jsem se soustředil a specificky jsem se orientoval pouze na lokalitu města Brna, protože ta arabská komunita působí samozřejmě v více městech, Praha, samozřejmě Teplice a tak dále, Karlovy Vary, Liberec, já nevím, Ostrava, Olomouc, Hradec Králové také, tam působí také na lékařské fakultě početná arabská komunita, o tom se příliš jaksi neví. Ale já jsem se specificky soustředil tady na to Brno, abych nabídl určité řešení a nabídl určitý vhled do toho, jakým způsobem se buduje paralelní stínová arabská komunita, tak jako jsme zvyklí na no-go zóny a geta na západě, kde jsou prostě enklávy, které jsou čistě arabské. S nabídkou a poptávkou od svých vlastních lidí, aby byli co nejméně závislí na majoritní domovské společnosti, míněno tedy arabská muslimská komunita v České republice. Povšimněme si, to je velmi důležité, když rekapitulujeme a sumarizujeme všechny díly, které jsem odvysílal, které si prosím můžete poslechnout v sekci analýzy na YouTubeovém kanále. V České republice i na Slovensku funguje neskutečné množství muslimských doktorů třeba. Kolik muslimských doktorů provozuje svou živnost v České republice, kromě léčení káfirů? Podle mě je minimálně polovina z těchto doktorů zapojená v řetězení udílení povolení nebo doporučení pro léčebné pobyty muslimů z arabských zemí do českých lázní. Kdyby tato povolení totiž a doporučení udíleli čeští lékaři, no tak by hrozilo nebezpečí, že by stát pronikl, státní administrativa, státní správa, úředníci, byrokraté, pronikli do schématu těchto doporučení a povolení. Zatímco když si to muslimové ošéfují mezi sebou, muslimští doktoři udělí povolení nebo doporučení pobytu jiným muslimům, klázeňským pobytům a léčebným pobytům a tak dále, v čele spolu s dalším doprovodem, na což poukazují jak BIS, tak NCOZ mimochodem, tak my do této struktury a schématu nemáme šanci proniknout. A takhle mají muslimové jistotu, že jim do těch povolení a pobytů v českých lázní nikdo nebude strkat nos, ale že to povolení a doporučení dostane každý od spřátelených muslimských doktorů, kteří v České republice provozují živnost. No a tím si zachovávají opět nízký profil takzvaný počestných úslužných doktorů, kteří si vybudovali pověst mezi káfiry, mezi námi, mezi nevěřícími, a my jako káfiři k ním chováme důvěru. Ale to zákulisí a řekněme korelace mezi vysokým počtem muslimských doktorů v Česku a vysokým počtem muslimů na léčení v českých lázních je naprosto jednoznačný, že tu je velmi úzké propojení a symbioza. Ale tak to prostě chodí. Kdo si dává věci logicky dohromady, nachází jednoznačná spojení. A tak to chodí i v rámci stále většího zastoupení arabské komunity v České republice, kdy Brno představuje pouze výsek, krok jedna. Umírněný, tolerantní, přátelský, nepraktikující muslim se vetře do přízně nevěřících, slouží jim oddaně a obětavě, získá si naší důvěru, důvěru káfirů, protože nevěřící nemají prostě potuchy o tom, že existuje al-takia. To znamená institut, kdy muslim může lhát v případě, nevěřícímu může lhát v případě, pokud je způsobilý si obhájit muslimskou víru anebo nějakou věc, aby zakryl ten daný účel, ten původní nebo řekněme ten záměr, čeho chce vlastně dosáhnout. Ani poslání šířit islám do neislámských zemí. No a v dalším kroce ten dotyčný muslim se vyslouží právo přestěhovat se a usídlit se u nás na západě, kde začne pracovat, podnikat a vůbec se chová velice integrovaně. Jenže v dalším kroce v rámci zákona o slučování rodin, který máme v Evropě, si tento muslim, který se přestěhoval k nám na západ do Evropy, získal občanství a tak dále, tak tento muslim si smí přivést svou rodinu. No a členové této rodiny si už ale nepotřebují povolení k pobytu zasloužit jako on. K získání povolení stačí použít slabosti demokracie a falešného humanismu za povyku mnoha aktivistů a neziskovek. Protože v dalším kroce tito členové rodiny si v rámci toho zákona o slučování rodin smějí také přivést další členy svých rodin, kteří už ale vůbec nemusí být integrovaní ani tolerantní vůči západu. Komunita se zvětšuje. Je to efekt sněhové koule. V rámci institutu slučování rodin, což je vlastně ten zásadní Troja v rámci trojského koně, trojská brána do Troji, protože v rámci tohoto institutu se pořád rozšiřuje ta islámská komunita díky slučování rodin. Protože jeden muslim má rodinu, ta rodina má zase další členy rodiny, ti členové mají zase další členy rodiny a takto se to postupně napaluje a z jednoho muslima se může vyklubat třeba 50 nebo i 100 dalších muslimů, početné rodiny jeho. Rodiny jeho rodiny a rodiny rodin jeho rodin a tak dále a tak dále. Prostě ten kruh, jak si když hodíte kámen do vody, tak ten kruh se pořád rozšiřuje v rámci toho kola vnějšího, vnitřního, opačně vnitřního, vnějšího a ještě většího kruhu a ještě většího kruhu. A takto se to postupně rozšiřuje. No a v dalším kroce ta rostoucí muslimská komunita se propojí s už existujícími spolky. No a začne nárokovat uznání jako nějaký kulturní nebo náboženský spolek. Začne vyžadovat státní příspěvky na provoz a povolení k výstavbě a provozu islámského kulturního centra, pokud ne rovnou mešity. No a tady se objevují peníze záhadných zahraničních sponzorů. Já nevím, anonymních islandských fondů a podobné zdroje financí. Viděli jsme to třeba v roce 1998, Munib Hasan Al-Ráví, 4 miliony, šup, brněnská mešita na Vídeňské. Kde je vzal? Z podnikání? Fajn, můžeme tomu věřit. Dále třeba mešita v Hradci Králové. Ta stála, myslím, že 10 nebo 12 milionů. Kde na to vzali? Z podnikání? Fajn. Ale musíme se ptát, odkud jsou ty peníze, odkud pochází ty peníze. Zdokumentovali nějak, dokázali nebo prokázali jejich původ, anebo jsou to vyprané peníze, jejichž legitimita a původ není prokázaný. Muslimové v dalším kroce už mají volební právo, organizují se k volbám, to budeme taky v tomto pořadu probírat, a začínají pod slibem podpory vydírat hlavní strany, hlavní politické strany. Protože v dalším kroce ty muslimské spolky začnou pomaloučku, polehoučku nárokovat ústupky majoritní společnosti vůči své víře a kultuře za pomoci skorumpovaných nebo hloupých politiků. Šátky ve školách, budeme probírat, zákaz vepřového ve školních jídelnách, přestávky na modlení nebo delší přestávky na modlení, plavky, burkiny, měli jsme tady kauzy, zatímco muži mají zákaz vstupu do bazénu v bermudových plavkách, oni burkiny úplně v pohodě můžou, stlumení kostelních zvonů třeba, rostoucí počet muslimů v muslimských oděvech na ulicích, aby jsme si zvykali na ty bubáky od hora až dolů, od hlavy až k patě, což je lepší než billboard na přinucení společnosti, aby si začala zvykat takzvaně na přítomnost islámu. Zkrátka kolečko za kolečkem začnou odkrajovat z našich svobod a tradic a tak dále a tak dále. Prostě zvykat si. No a muslimů je tady potom až tolik, nebo už tolik, že mají svoje lidi v samosprávách, v parlamentu i ve vládě. A současně jsou své požadavky schopní vynucovat rozsáhlými nepokoji na ulicích například a terorismem. Začne se veřejně uplatňovat kodex šaria a v tom dalším kroce nebo v tom dalším kroku nastupuje uplatnění umarových zákonů o pravidlech pobytu jinověrců v islámském prostředí. Konec naší civilizace, kultury, tradic a v mnoha případech i života. A stejně tak to chodí i s takzvanými teroristickými útoky. Protože když si sjedeme zase to kolečko Overtonova okna nebo pomyslného Overtonova okna, tak vlastně zjistíme, jakým způsobem to chodí s těmi teroristickými útoky. Radikální muslimové provedou teroristický útok, vyprovokovaný nějakým zlem západu, ideálně, protože my jsme ti nejhorší a my v podstatě jsme je zatlačili do kouta a oni chudáčci už nemají co jiného dělat, jak na sebe upozornit, že prostě musí vjet kamionem, anebo vyhodit do povětří, anebo pokosit kalašníkovem několik desítek civilů nebo stovek civilů. Prostě my jsme je vyprovokovali, samozřejmě. Takže za útok může zlý západ a ten důvod se vždycky najde. Když nic nezabere, tak protože kolonizoval nějakou arabskou zemi někdy v historii. To úplně bohatě stačí k tomu, aby byl Západ vykreslovaný jako ten zlý a islám vykreslený jako oběť, kterému nezbývalo už nic jiného, jak svůj útisk a frustraci vyventilovat, než v krvavé lázni těch viníků Západu. Takže to je vlastně to naše zlo. My jsme, jaksi, ne Česká republika, dejme tomu Západ, kolonizovali arabské země, no a teď teda je to jako v pohodě, že tady budou páchány teroristické útoky. Prostě byli jsme ti zlí kolonizátoři. No a potom ti umírnění muslimové, protože nacházíme se ve fázi, kdy byl spáchán nějaký teroristický útok radikálních muslimů, ale jsou tu takzvaní umírnění muslimové, což samozřejmě příkře kontrastuje s výrokem Recepa Tayyipa Erdogana z Turecka, kdy on tvrdil, to všichni víme, že neexistuje rozdíl mezi umírněným a radikálním islámem, ale pouze jeden islám. Ale dejme tomu umírněný islám. Ten teroristický útok spáchali radikální muslimové, ale je tu skupina takzvaných umírněných muslimů. No a tito umírnění muslimové se od tohoto útoku okázale distancují a zdůrazňují, že jde jen o nepatrnou menšinu radikálů. No, to se musí v médiích hrozně zdůraznit, akcentovat, vyventilovat. No a titíž umírnění muslimové si postěžují následně na zesílenou vlnu islamofobie namířenou na míru milovnou většinu muslimů a varují, že by mohla vyprovokovat další terorismus. Pozor, to znamená, že oni jednak se za to omluví, ale zároveň si budou stěžovat ukřivdění muslimové, že asi nenáhodou společnost se obává komunity, která sebou přináší teroristické útoky, která sebou přináší krev, pistole, granáty, kamiony, kterými najíždí do davu. Prostě je to tak, to jsou fakta. Řezné, a to už nemluvím ani o nožích a tak dále, a tak dále. Takže prostě oni si stěžují na většinu, která je terorizuje a která jim křivdí. No a mainstreamoví politici na to margo s pomocí těchto umírněných muslimů v boji proti islamofobii zavedou represivní opatření omezující svobody nemuslimů, tedy nás. To znamená, my jsme ti vinní, protože my jim křivdíme chudáčkům, těm umírněným, a proto nesmíme pojmenovávat teroristické útoky, protože jim to ubližuje přece. No a média, kultura, školství zavedou dobrovolnou autocenzuru, aby nebyly z islamofobie a xenofobie obviněné, a z téhož důvodu policie, soudy a veřejné instituce přestanou stíhat zločiny muslimů. Umírnění muslimové s důvěrou přetolerantnělých nemuslimů, tedy kafirů, tedy nevěřících, čili nás, získají větší mocenský vliv. A nemuslimové, tedy my, kafirové, pitomí, hloupí, nevěřící, si libujeme, my ne tedy, ale řekněme ten mainstream, si libují, jak se nám ten mír společně daří budovat. To je krása. Ale po období zdánlivého klidu radikálové provedou další teroristický útok. A další. A celý cyklus se opakuje po každé o oktávu výš, nebo s kratší časovou frekvencí, čili s větší razancí proti islamofobii a předáním většího vlivu těm takzvaným umírněným muslimům. A frekvence cyklu se zrychluje. Mezery mezi nimi zkracují. Teroristický útok, odsouzení takzvaných umírněných muslimů a majoritní společnost, aby těm umírněným muslimům dokázala, jak je toleruje, jim do rukou vloží ještě více pravomocí a řídících pozic a udělá jim ještě více ústupků, aby jim ukázala, jak je respektuje, jak má s nimi slitování a jak je vlastně vykresluje jako oběť a jak je se snaží omlouvat, že oni za to nemohou. Ano? No a v dalším kroku po několika takových cyklech, teroristických útocích, neislámská káfirská společnost zjistí, tedy my, nebo si třeba ani nevšimne, že prakticky odevzdala moc takzvanému umírněnému islámu. No a v posledním kroce radikální muslimové převezmou moc od těch takzvaných umírněných muslimů a tu islamizaci dokončí. Tradičním stylu represe, masakru a zatročení nemuslimů, tedy nás. Protože umírnění muslimové už předají to žezlo, tu moc, kterou získali od těch nemuslimů, káfirů, tedy nás, těm radikálním, protože radikálové si ji jednoduše vezmou, pokud jim ji dobrovolně nedají, ale oni jim ji dají, protože oni jsou v podstatě ve finále kámoši, anebo se jim podřídí, protože se jich bojí umírnění. To už je jedno. Ale prostě vykonali, jsou to ti takzvaní užiteční idioti, vykonali tu službu pro vzrůst a expanze islámu. Takže takovýmto způsobem to probíhá. A v takovýchto intencích postupuje islám v rámci západní společnosti. Islám investuje masivní prostředky na to, aby sám sebe vykreslil jako utlačovanou oběť toho zlého západního kolonialismu. K čemuž potřebuje zástup řvoucích, kvílících, hysterických neziskovek, které mu v tom náležitě pomáhají. A jenomže pod zastřešením těchto mediálně viditelných procesů se buduje arabská mafie na principech izolované společnosti, paralelní společnosti, fungující netransparentně na základě svých vlastních pravidel hierarchického řádu a principech. Skupina nejvýše postavených řídících páteřních rodin, takzvaných, které stojí na vrcholu pyramidy rodin s nejúdatnějšími reky arabské komunity v České republice, s konexemi na vlivné politiky, na samosprávách a v celorepublikovém měřítku. Stejně tak jako páteřní nejvlivnější neziskovky typu Člověka v tísni, Organizace pro pomoc uprchlíků, Meta OPS, Integrace pro nebo Migraci a integraci, já nevím, jak se to všechno jmenuje, a tak dále, a tak dále. Já jsem tady jmenoval průřezově třeba Stranu zelených, Topkaře, Piráty, Lidovce nebo Žít Brno, kteří všichni hlasovali 3. října 2017 v brněnském zastupitelství v zastupitelstvu pro program interkulturní prostupnosti města Brno s arabskými úředníky. Dále smlouvy mezi Brnem a Araby v rámci budov v majetku města, v majetku Brna, které Brno pronajímá Arabům pro jejich biznis, k arabskému biznisu. Dále lidé kolem islámské nadace v Brně, ulice Veselá, Solniční a Ala Michael, nebo Ubi Hamoud, případně dokonce generální finanční ředitelství, které pronajímá své budovy Arabům na Svobodňáku, tady v Brně, nebo Maliňáku. Prostě vypěstované prvotřídní kontakty na české politiky a přední neziskovky, aby bojovali za zájmy Arabů. A tyto rodiny nebo vybraní jednotlivci založí a štědře podporují nadace, z jejichž fondů se financují provozy mešit, modliteben, islámských kulturních center a dalších osvětových programů za účelem, řekněme, velebení a relativizace rizik islamizace, ale také dbají na rozvoj takzvané sociální infrastruktury, to znamená finanční podporu Arabů v České republice. No a do těchto fondů proudí peníze převážně z Bosny, Hercegoviny, ale i Perského zálivu přes Bosnu. Takzvané proprané peníze, peníze nasáklé ropou. Několik islámských autorit čerpají peníze díky halal certifikacím, ale také díky zakátům, desátkům z peněz těch Arabů ve spodu komunity. Tam se za chvíli dostanu a probíral jsem to v prvním díle této série analýzy. Pod tyto rodiny, ty nejvyšší pyramidy, a nejvyšší rodiny spadající na vrchol té pyramidy, nebo stojící na vrcholu pyramidy těch autorit, anebo řekněme provázané jednotlivce v rámci těchto rodin, tak pod tyto rodiny o stupeň níže v rámci té pyramidy spadají regionální rodiny a nejdůvěryhodnější vůdci, schovávající se za nějakým počestným povoláním, právník, ideálně se vzděláním na nějaké obchodní nebo ekonomické škole, aby pronikli do veškerých tajů, umění okrádat druhé a přitom nevybočit z mezí zákona. To je velmi důležité. Nebo doktor, který udílí povolení nebo doporučení na léčebné nebo zdravotní pobyty muslimů v českých lázních, společně s družinou jejich doprovodu a tak dále a tak dále. A tito arabští bosové na regionální úrovni, na úrovni kraju nebo rodiny, podnikají v různých segmentech. Stavební firmy, dopravní firmy, realitní firmy, firmy s alkoholem a tabákovými výrobky, autoservisy, směnárny, cestovní agentury, firmy zajišťující servis pro Araby a družiny jejich doprovodů, pro, řekněme, léčebné pobyty v českých lázních, finanční poradenství, zprostředkovatelství a mají také vypěstované styky s právníky, které v případě potřeby dávají k dispozici dalším Arabům s pomocí rozjet jejich biznis nebo spravovat finanční záležitosti. No a tito právníci nebo advokáti jim radí, jak utíkat před kontrolou finančního úřadu. Odtud velmi časté stěhování arabských firmiček nebo časté změny jejich názvů. A prostě zajišťují tito právníci a advokáté, aby jejich arabské klienty co nejméně obtěžovali české úřady. No a ve spodu té pyramidy, to byl řekněme ten prostředek, to je ta nejvyšší sorta Arabů, potom jsou regionální, posové, šéfové jednotlivých krajů a tak dále, měst, dejme tomu. No a ve spodu té pyramidy se nacházejí pěšáci, kteří generují většinu toho zisku. Ti mají svoje krámky, prodejničky, stánky, překladiště a sklady zboží, A můžou to být stavební společnosti nebo síť prodejen, restaurace, bistra, kavárny, herny, kasína nebo kebaby. Aby si přišli prostě na pěkné peníze, získali trvalý pobyt v České republice, když je to podnikající osoba, že jo, právnická osoba, a desátky zakáty z výtěžků ze zisků ochotně vydělují do fondů těchto základních páteřních řídících rodin. Do čelních fondů v rámci Havalových bezhotovostních plateb. To jsem probíral první díl, co znamená Havalová bezhotovostní platba. To je velmi důmyslný systém, jak být skrytý před finančním úřadem, před jakýmkoliv vystupováním finančních toků. Tato muslimská komunita v České republice postupně disponuje vlastním nebo vlastní armádou ve smyslu ne vojenskou armádou, ale armádou těch správných právníků, se kterými pěstují styky, které mají na výplatní pásce, anebo přímo arabských právníků už přímo vystudovaných, tak, aby zájmy komunity byly připraveni kdykoliv ochraňovat a bránit. Tak to chodí s generacemi Arabů, kteří za 20-30 let splynou s legální společností, s legitimním světem, a svého postavení, peněz a bohatství si mohou užívat bez obav, že by se jich nikdo mohl ptát, jednoho dne k ním přijít, zaťukat na dveře. Dobrý den, my bychom se chtěli zeptat, jak jste ke svému postavení a bohatství přišel. Na to se jich nikdo za 20-30 let přece nebude ptát. Jejich rodiče nebo prarodiče sice něco dělali, ale oni, ta další generace, už jsou přece ti bezúhonní, legitimní, legální, a jejich peníze už nejsou proprané, mají svůj původ a tak dále a tak dále. A můžeme si to ilustrovat jenom v krátkosti na jedné konkrétní osobě z arabského podsvětí. Ten člověk není z Brna, údajně obhospodařuje celou síť pašování narkotik ze Slovenska s překladem přes Česko do Německa. Tou osobou je Tárek Asa Bešara. Tárek Bešara, ale o tom si povíme po písničce, protože už jsem mluvil dost dlouho, takže si dáme lehkou pauzičku. Posloucháte Arabské Brno a Arabské posvětí a rodinné klany v Brně. Svobodný vysílač je vaším průvodcem, od mikrofonu vás zdraví Vítek, který vám přeje hezký večer. Po písničce jdu dál, hezký večer.
Missionaries in a foreign field. For some reason I can't.
Svobodný vysílač je tu stále s vámi a od mikrofonu vás jako vždy zdraví Vítek na kanále YouTube a nebo na Svobodném vysílači posloucháte arabské Brno a ne arabské podsvětí a rodinné klany v Brně, konkrétně pátý díl typu B, respektive druhou část pátého dílu. A jak jsem říkal, tak tu integraci muslimů si můžeme ilustrovat nebo dokumentovat jenom v krátkosti na jedné konkrétní osobě z arabského podsvětí. Ten člověk není z Brna, údajně obhospodařuje celou síť pašování narkotik, překlad drog a pašování drog, pašování narkotik, omamných látek ze Slovenska s překladem přes Česko do Německa. Tou osobou je Tárek Bešara. Narozen v červenci 1965. Tárek Bešara je původně blokovaná osoba STB Praha a je slovenským podnikatelem libanonského původu. V roce 1983 tady v České republice nebo v Československu tady začal studium na strojní fakultě pražského ČVUT. Na konci roku 1990 založil obchodní společnost Banco for Trading Praha. A v roce 1991, znamená rok později, byla Banco Trading Praha sponzorem soutěže Miss Československo. Tehdy v přímém přenosu osobně předal Tárek Bešara vítězce Michaele Maláčové klíče od darovaného Renaultu Klima. Mezi obchodní partnery Táreka Bešary patřila společnost Vika, kterou založili Petr Kellner, takže napojení na Miloše Zemana, Petra Dvořáka z České televize a tak dále. A Milan Winkler, to je zajímavé, zase napojení na Karla Janečka, protože Milan Winkler je finančním ředitelem mnoha Janečkových firem. Janeček, opět STB, jeho otec. Janečkův otec, mimochodem první zpráva STB, zahraniční rezidentura ve Stockholmu a tak dál. A Tárek Bešara tehdy vystavil směnku na společnost Vika ve výši 60 milionů korun, na kterou údajně Milan Winkler připsal před částku 4. A následně tuto částku, tedy 460 milionů korun, po Bešarovi vymáhal. Milan Winkler byl v červnu 1994 vzat do vazby a obvinění mu však nebylo dokázáno. No a dalším obchodním partnerem Tárka Bešary byl šéf plzeňské Škody Lubomír Soudek. Stal se svědkem i podezřelým v kauzách okolo podnikatele Radovana Krejčíře. V srpnu 2010 mu po několik let trvajícím soudním jednání pražský vrchní soud uložil 5letý trest odnětí svobody za úvěrové podvody. Tárek Bešara byl podezřelým v kauze únosu otce Lamberta Krejčíře. Dokonce byl klíčovým svědkem proti Radovanu Krejčířovi v roce 2017. Byl Libanonec Tárek Bešara zachycen operativními pracovníky jisté české státní instituce, jak se účastní schůzek mezi afgánskými islámisty a českým podsvětím. Na těchto schůzkách údajně kategoricky trval na udržení chodu Tárek Bešara miliardové pračky peněz tekoucí ze Slovenska přes Českou republiku do Spolkové republiky Německo a dalších zemí Evropské unie, kterou pro afgánské islámisty provozovali čeští mafiáni a gangstři Afghánistán a tak dále. Ale můžeme citovat další osobu, to byl třeba Tárek Bešara, který má také i slovenské občanství, je také známý velmi široce ve slovenské komunitě, SIS by o něm taky mohla, myslím, že poměrně dlouho vyprávět. Má tam docela bohatou historii, stejně jako Sámir Šehadech, k němu se taky dostaneme, ten taky docela působil na Slovensku, měl tam dokonce i ženu, která tam bydlela. Ale můžeme citovat další osobu, Íránce jménem Shahra Abdullah Zádech, kterému hrozí 13 let za rozsáhlé daňové úniky s naftou ve výši 2,5 miliardy korun, o které měl okrást český stát. A měl okrást český stát o 2,5 miliardy korun s další 15 členou skupinou. Znovu se o něm začalo mluvit před 3 lety zhruba v roce 2000, nebo od ledna 2016, to když jeden z jeho právních zástupců informoval o tom, že Íránec Zádech na účet krajského soudu v Brně složil kauci 150 milionů korun a pokud jí soud přijme, mohl by být Zádech propuštěn, tento Íránec. Soud tuto kauci 150 milionů korun nepřijal, takže je Zádech stále ve vazbě a peníze nejsou. No, 150 milionů kauce, kdo by to z vás dal, že? takový Iránec, tak ten má asi hodně peněz. No. Mimochodem, kdo je tedy muž, který složil patrně nejvyšší kauci zaplacenou v České republice? Šahram Abdullah Zádech se narodil v dubnu 1971 v Dubaji íránským migrantům. Otec měl malý dvouhvězdičkový hotel, v 90. letech ho rodiče poslali studovat na Masarykovu univerzitu v Brně, vidíte už zase Brno, konkrétně na lékařskou fakultu. V Saudské Arábii užíval titul doktora a tvrdil, že je psychologem, ale nikdy se jim nestal. Česká televize například uvedla, že v Brně na cizí osobu provozoval restauraci Molis. V souvislosti s incidentem, který se v restauraci odehrál, ho v roce 99, kriminalisté obvinili z vydírání. K soudu ale tato kauza nikdy nedoputovala. Další první taková zvláštnost. A definitivně ji ukončila amnestie Václava Klause v roce 2013. Už jsme zase u těch Klausových amnestií. No. Z Brna se Zádech vrátil do Dubaje, do Spojených arabských emirátů, kde se zabýval prodejem nemovitostí a díky seznámením s bratrem vládnoucího dubajského šejka Muhammada bin Rashida Al-Maktouma v letech 2004 až 2008 řídil přední developerskou firmu Al-Fayer Properties. Královská rodina a Zádech se nakonec ohledně Al-Fayer Properties neshodli, protože Zádech byl kvůli údajné zpronevěře ve výši stovek milionů dolarů na 60 dní uvězněn, zhruba 2 měsíce. A Zádech naopak viní z nezákonného postupu šejkovou rodinu a tvrdí, že ho připravila o miliardy. No, listu Tehran Times řekl, že se ho policie snažila přimět k podpisu dokumentů a že s firmou neměl nic společného. Zádech nakonec v roce 2010 uprchl před vyšetřováním v Emirátech do Česka, do České republiky a pomohl mu k tomu, a teď to začíná být zajímavé, přátelé, protože k tomu mu dopomohl narychlo vystavený český pas, který získal díky krátkému manželství s Češkou. V Česku navíc získal významnou podporu při návštěvě Saudské Arábie, se za něj přimlouval například ministr zahraničí, bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Citujme Karla Schwarzenberga například, mnoho o něm nevím, už si to přesně nepamatuju, byl to český občan a když je někdo český občan a má potíže, tak když tam přijede český ministr zahraničí, tak má povinnost se ho zastati. Vysvětloval Schwarzenberg Lidovým novinám. Při diplomatických jednáních za něj orodoval i ministr zahraničí Lubomír Zaorálek a premiéři Jan Fischer nebo Jiří Rusnok. A v Česku pak rozvědka přesvědčovala celníky, aby proti Zádehovi nezasahovali, protože měl být jejich žolíkem při jednání o Češkách unesených v Pákistánu. Pamatujeme si na ty Češky Hana Humpálová, která stejně nakonec konvertovala na islám, a Antonie Chrástecka. A podle Lidových novin dokonce Zádech, tento Iránec, usiloval o post českého honorárního konzula v Curychu. Učinil tak jen několik týdnů před svým zatčením, to přišlo v březnu roku 2014. Policie si pro Abdulláha Zádeha, pro tohoto Iránce, přišla do prezidentského apartmá pražského hotelu Hilton, který dlouhodobě obýval, a zabavila mu i luxusní vůz, kterým v Česku jezdil. No a spolu s dalšími 14 lidmi ho obvinila z daňového úniku ve výši 2,5 miliardy korun. Policie skupinu viní z toho, že dovážela pohonné hmoty převážně z Německa a Slovinska, prodávala je přes síť více než 60 firem. No, jenomže to není všechno. To byl třeba Abdullah Zádech, Iránec, který měl zastání u vrcholových politiků Jana Fischera, Jiřího Rusnoka, Lubomíra Zaorálka, Karla Schwarzenberga. Neuvěřitelné, jak nějaký Iránec má takovéto styky. Dovedete si to představit, kdybyste vy jeli někam do zahraničí, vás vsadili vás do vazby. Myslíte, že by se vás zastali tito politici? Neuvěřitelné. Jakých občanů se zastávají a jakých ne? Jenomže tohle není zdaleka všechno. Když si uděláme takovou výpravu a hluboký řez do islámské komunity v České republice. Bývalý pražský imám Sámir Šehadech byl hledaným kvůli podpoře mezinárodního terorismu. Nakonec byl dopadený a vzatý do vazby, pokud si dobře pamatuje, stále ve vazbě. A další tři muslimové s českým občanstvím byli ke konci roku 2017 obviněni z terorismu Národní centrálou proti organizovanému zločinu NCOZ. Jde o bývalého pražského imáma jménem Sámir Šehadech, v době stíhání v Mauritánii byl, dále jeho bratr Omar Shehadeh s palestinskými kořeny, který se od října 2016 přidal k teroristické organizaci Fronta dobytí Sýrie, Jabhat Fatah al-Sham. No a třetí obviněnou byla 24-letá Kristýna Hudková, která se provdala za Omara Shehadeha podle islámského práva šaria, odjela za ním do Sýrie a sama se označila za mujahedína v džihádu. A tuto dívku měla radikalizovat další muslim z Uzbekistánu, ze Střední Asie. No. Advokát jednoho z muslimů se jmenuje Adam Kopecký, mimochodem. Pražský imám Samir Shehadeh byl jedním z hlavních mluvčích muslimské komunity v České republice. Vyjadřoval se opakovaně v médiích a byl známý pro radikální názory. Dokonce schvaloval některé teroristické atentáty a taky se medializovaly zprávy, že zaváděl rodinné soudy v České republice v islámské komunitě. A nebo kdy varoval zbytek muslimské komunity za šifrovanou zprávu zaslanou přes WhatsApp, aby se neúčastnili společné modlitby s křesťany na demonstraci proti terorismu konané na náměstí Jiřího z Poděbrad ve středu 10. srpna 2016. Ta zpráva Samira Shehadeha zněla. A teď velmi dobře poslouchejte, to je velmi zajímavé. Důležité upozornění. Byl jsem v šoku, když mě jeden bratr upozornil na to, že v programu akce plánované na tuto středu v Praze stojí, že někteří muslimové budou přítomní během křesťanské bohoslužby v kostele. Upozorňuji všechny muslimy a muslimky, že takové jednání hraničí s odpadlictvím od víry, protože křesťanské bohoslužby vždy obsahují tu nejhorší formu přidružování, takzvaný velký širk. Nehledě na další věci v programu, které jsou daleko za hranicemi toho, co je nám v islámu povoleno. Kdo věří v Aláha a v soudný den, ať se této akce neúčastní. Aláh mi budí svědkem, že jsem předtím varoval. Samir Shehadeh, rozešlete prosím dál a varujte muslimy. Konec citace tedy. Hezčí a krásnější dopis vyjadřující bezbřehou toleranci muslimů jsem dlouho neviděl. A teď mě řekněte, když jeden z vůdčích typů muslimů, člověk, který formuje myšlení mnoha muslimů v islámské komunitě v České republice, protože imámové, to víme, mají v muslimských komunitách hlavní slovo ve výkladu islámu, interpretují islám, překládají ho ostatním muslimským členům komunity. Tak když tento vedoucí představitel, jeden z hlavních imámů muslimské komunity v České republice, otevřeně vybízí k tvrdému bojkotu a účasti muslimů na společné schůzi ruku v ruce s jinými náboženstvími, jaký pak asi názor a postoj vyznávají jeho další následovníci? Toto chce někdo říct, že je ten znak tolerance českých muslimů? Do nás se stále kope, jací jsme rasisté, xenofobové, já nevím, extrémisté, kdo ví co všechno. V médiích se neustále do zblbnutí citují výňatky z pasáží pro slovu, já nevím, Okamury nebo kohokoliv jiného. A tahle zpráva Samira Shehadeha se zamlčuje a ve veřejném prostoru se vůbec neopakuje. Měří se skutečně u nás stejným metrem. Komu se straní? Čí skutečnosti se okatě a záměrně přehlížejí? Nic, pojďme dál. Kámoš Samira Shehadeha, Leonid Kušnarenko, byl na nějaký čas zvolený za šéfa pražských muslimů, nebo muslimské obce, tak, pražské muslimské obce. A tento Leonid Kušnarenko vyzval muslimy, aby se ozbrojovali, a pamatujeme si na jeho výrok, cituji, informuji všechny členy, kteří mají zájem si udělat zbrojní průkaz, obraťte se na mě a já vám s tím pomůžu, konec citace. Leonid Kušnarenko dříve totiž pracoval jako kriminalista a vyšetřoval ty nejtěžší zločiny. Těžká ublížení na zdraví, vraždy a tak dál. No a následně se Leonid Kušnarenko stal prokurátorem a dnes má advokátní kancelář v centru Prahy a specializuje se na právo trestní, správní, cizinecké a azylové. A je také soudním znalcem v oboru kriminalistika se specializací na sebeobranu a vedení boje zblízka. Takže člověk, který se specializuje na sebeobranu a vedení boje zblízka, měl být podle původního plánu nainstalovaný na pozici předsedy muslimské obce v Praze a měl pomáhat dalším muslimům ve vyzbrojování střelnými zbraněmi. To je neuvěřitelné. Teď si představte, kdyby nepronesl takovýto spektakulární provokativní výrok. Tak by takovýto člověk úplně v klídku, v pohodě, zůstal předsedou muslimské obce v Praze. Nadále. Tohle vůbec BIS, NCOZ a další služby nepovažují za bezpečnostní riziko. Oni tady budou pořád dokola do zblbnutí honit nějaké proruské troly. Já tady žádného ruského trola neviděl, ani nevím, jak ho poznat, podle jakých identifikátorů poznat ruského trola. Za to každý den v televizi vidím probruselské propagátory, probruselské troly, proamerické troly, členy Aspen Institutu v Praze z Bakalových peněz, sponzorovaného, šmejdy, co podlézají sudeto německé páté koloně, z KDU ČSL například, TOP 09, Šlechta, takzvaná, a tak dále, a řadě německých štiftungů. Ale Leonid Kušnarenko, který se specializuje na azylové právo, takže brána pro sérii muslimů, kterým pravděpodobně napomáhá k získání azylového, studijního, léčebného, podnikatelského víza v České republice nebo statusům pobytového víza, doplňkové ochrany a tak dále, tak tento člověk tu funguje, právně to ošetřuje a tento proces měl být posvěcen jeho instalací na pozici šéfa muslimské obce v Praze. Ale to není všechno, protože jeho předchůdce, bývalý šéf muslimské obce v Praze Vladimír Sáňka, má oplétačky kvůli vydávání nenávistných knih. Vzpomínáme si možná na datum 25. dubna 2014, kdy byla do mešity v Praze provedena razie UOZ, tehdy ještě dnes je to NCOZ, to bylo UOKFK UOZ, dneska je to NCOZ, tak UOZ provedla razie v Praze, nejenom kvůli podezření zdržení zbraní, ale i s ohledem na 146-stránkovou knihu Základy tauhídu, islámský koncept Boha, autora Bilala Philipse. A tato kniha se v muslimské komunitě doporučuje jako povinná četba u nás. A podle zprávy Ministerstva vnitra České republiky, tato kniha propaguje salafistický směr islámu, to je jeden z těch nejradikálnějších, nejortodoxnějších nebo nejfundamentálnějších typů islámu, salafistický islám, který hlásá netoleranci a nenávist k jiným náboženstvím. A tento bývalý šéf pražské muslimské obce Vladimír Sáňka zajistil překlad, vydání a distribuci této knihy. A hrozilo mu až 10 let za mřížemi, za šíření radikálního islámu a extremismu. Jenomže co se nestalo? Tento bývalý předseda pražské muslimské obce Vladimír Sáňka byl zproštěný obvinění v úterý 27. února 2018. A to dokonce podruhé byl zproštěný. Poprvé byl zproštěný obvinění za překlad, vydání a šíření této radikální knihy už v roce 2017. Prý se podle soudu neprokázalo, že by tím podporoval hnutí směřující k potlačení práv a svobod. Autorem této knihy, jak jsem uvedl, kterou bývalý předseda pražské muslimské obce Vladimír Sáňka distribuoval, zajistil jí překlad a vydával jí v České republice, je Bilal Philipse. Bilal Philipse je kanadsko-jamajský konvertita k islámu, který byl v Německu, Anglii, Austrálii a Keni uznán vinný ze šíření islámského extremismu, proč mu byl do těchto zemí zakázaný vstup. Autor této knihy, Bilal Philipse, propaguje jako prostředek pro napravení zločinců, mrzačení odsouzenců a mezi další kontroverzní názory Philipse patří tvrzení, že podle islámského práva šaria není znásilněním, jestliže manžel vykoná sex s manželkou za pomoci fyzického násilí. Bilal Philipse totiž obhajuje islámské právo šaria v oblastech fyzických trestů, bičování, kamenování, utínání rukou a nohou a podobně. Podporuje manželství s nedospělými dívkami, to znamená pod 15 let věku, které považuje za legitimní, po vzoru zakladatele islámu Mohameda. Bilal Philipse také přikazuje věřícím, tedy muslimům, neislámské vlády nenávidět a v závěru této knihy Bilal Philipse vysvětluje jednu ze zákonitostí islámského práva šaria a to je nerovnoprávnost nevěřících s muslimy před Aláhem a jeho zákony. Cituji jenom stručnou pasáž této knihy. Obnáší to i skupinový závazek, že zavedeme Aláhovy zákony všude na zemi. A proto jsou věřící v Aláhových očích vysoko nadřazení nevěřícím, protože přijímají i svoje odpovědnosti. Konec citace z této knihy. A tuto knihu beztrestně distribuoval bývalý šéf pražské muslimské obce Vladimír Sáňka v České republice a dokonce zajistil i její překlad do češtiny. Takže nejprve byl předsedou pražské muslimské obce Vladimír Sáňka, který zajistil překlad, vydání a distribuci knihy propagující radikální islám a šíření extremismu, nenávisti a netolerance k jiným náboženstvím. No a po něm si praští muslimové zvolili Leonida Kušnarenka, který muslimům pomáhá s vyzbrojováním. No, báječně. Pro naše chrabré zpravodajce tohle všechno vůbec nepředstavuje bezpečnostní hrozby, na které je třeba se zaměřit a které je třeba bedlivě a kontinuálně monitorovat. To je úplně všechno v pohodě. Jinak, mimochodem, další nejvyšší šéf českých muslimů, také předseda islámské nadace v Brně, toho jsme tu dlouho sáhle probírali, Munib Hasan Al-Ráví, dělal nenávistná kázání v brněnské mešitě. Ty si můžete poslechnout na YouTube, to tady ani nemá cenu nějakým způsobem rozvádět. A v téže brněnské mešitě na ulici Vídeňská dělal nábor do řad Islámského státu šéf organizace Šaria pro Česko Lukáš Ali Větrovec. Taky si můžeme najít jeho výroky. Dál, šéf druhé nejvýznamnější muslimské organizace, konkrétně Muslimské unie v Česku, Mohamed Abbas, velebil v televizi kamerování žen. Vzpomínáme na pořad Hyde Park v České televizi s moderátorem Bohumilem Klepetkem. Myslím, že to bylo ano, v roce 2015. Cituji. Každý může dělat, co chce. Je to v islámské tradici a nejenom tam, ale i v Bibli ve Starém zákoně Ježíš říkal, kdo z vás bez viny? Tři tečky. Ale ani v Súdánu, odkud pocházím, kamerování není a od roku 83 je tam islámský zákon. Konec citace. No, zahrajeme si písničku a potom budeme pokračovat dále v mapování a v konečné bilanci, nebo řekněme sumarizaci, rekapitulaci těchto pěti dílů a v podstatě i muslimské komunity v České republice, nejenom tady v Brně, ale v globále. Posloucháte druhou část pátého dílu arabského Brna a neb arabského podsvětí a rodinných klanů v Brně. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, svobodný vysílač je vaším průvodcem dnešní večer. Hezký den. Like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Change it. Arabské Brno aneb arabské podsvětí a rodinné klany v Brně je název dnešního pořadu druhé části pátého dílu, kterého vás po třetí celkem vítám. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, svobodný vysílač a vaším průvodcem dnešní večer, a pojďme dále v mapování muslimské komunity v určitém bilancování, rekapitulaci nebo hodnocení těch pěti dílů analýzy, které jsem odvysílal. Pojďme dál. Na Znojemsku další muslim zabil nevinnou oběť. V roce 2013 byly ve Znojmě brutálně napadeny dvě dívky. V dubnu 2013 byla na trávníku ve veřejném prostoru znásilněná 19-letá dívka a v červnu o dva měsíce později stejný pachatel znásilnil 18-letou dívku, kterou navíc brutálně bil a škrtil. Tuším před jedním rokem, nebo před rokem a půl, teď si nejsem přesně jistý, česká policie zadržela 35-letého Turka, který tyto činy spáchal, a předala ho do Vídně do vyšetřovací vazby. Protože tento Turek je podezřelý i ze dvou útoků na ženy ve Vídni v roce 2015. Tu 21-letou holku sledoval do jejího domu, kde ji napadl. Ta dívka naštěstí tedy křikem přivolala sousedy a ten Turek utekl. A v srpnu roku 2015 se ve Vídni opět pokusil o znásilnění, když zatáhl 26-letou dívku do křoví. A testy DNA prokázaly, že všechny čtyři útoky provedl stejný pachatel. A česká a německá policie potom hledali jeho možné další oběti a tak dále a tak dále. To je slast toho, že jsme v Schengenu, v schengenském prostoru, že máme prostě otevřené hranice a tito muslimové se mohou flákat a mohou v podstatě chodit, kam se jim zachce, kam se jim zlíbí, a my nic prostě nezmůžeme. No, hlavně, že tedy se můžeme svobodně pohybovat, ale prostě hold, je to daň za demokracii, že jo, jak by naši politici řekli. Mám tu další informace o Syřanovi jménem Ahmad Abrouk, který údajně neváhal podvádět svoji ženu s 16-letými dívkami, přestože byl správný muslim, takzvaně. Člověk, který se podílel na mnoha nekalých činnostech a mimo jiné i pašování drog z Nizozemska, za které byl společně s dalšími dvěma Syřany 21. prosince 2015 odsouzený ke 4 až 6,5 letům vězení. S dalšími dvěma Syřany v České republice, kteří působili, bydleli v České republice, kteří se jmenovali Válid Barkat a Hadi Barka. A tito tři muslimové si pronajali dům na Trutnovsku, nebo Turnovsku, myslím, že Trutnovsku, od Čecha Pavla Pokorného. Válid Barkat a Hadi Barka dokonce pobírali příspěvky od úřadu práce, a nešlo ani o žádné drobné, jako nezaměstnaní brali až 14 000 měsíčně, a k tomu navíc podporu na bydlení. No, tak jim to nevyšlo. Ale takovýmto způsobem jsou tu jaksi integrovaní další Syřané. A další případ, tentokrát 22-letého Syřana, který v roce 2012 sexuálně zneužil 20-letou dívku v Hradci Králové a o necelý měsíc se o to samé pokusil u 12-leté dívky se slovy, že když nebude křičet, bude se jí to líbit. A tento Syřan byl shledán nemocným, jak jinak, a dostal nižší trest v délce pouze jednoho roku. V novinách se uvádělo tehdy, že muž z Blízkého východu a později muž z Asie a tak dále. No a tlumočníka mu dělal třeba další muslim názih Al-Bahri. Ten je také z Hradce Králové. A další případ z roku 2007. Možná si už na to nespomínáme, je to přece jenom před 12 lety, ale to je vlastně známka toho, jak se tady ti muslimové, ti hodní ubližovaní muslimové integrovali. Tento případ z roku 2007, ve kterém v obci Želešice u Brna jiný civilizovaný Syřan jménem Mohamed Fahid ubodal přítelkyni ze žárlivosti 19 ranami nožem. Ten případ se dostal dokonce k vrchnímu soudu v Olomouci, státním zástupcem tady byl Vladimír Kubík a předsedou senátu byl Vladimír Štefan. Mohamed Fahid, po tom, co 19krát svou družku ubodal, ji ještě rituálně podřízl dokonce. A když dívka ještě žila, tak ten Syřan Mohamed Fahid ještě chladnokrevně vyčkal a fyzicky jí bránil, aby si přivolala pomoc. To tam bylo přímo u toho soudu citováno takto. A po této vraždě se Syřan Mohamed Fahid pokusil uprchnout přes hranice do Rakouska, ale cizinecká pohraniční policie ho díky termovizi vypátrala u Mikulova. On tam ležel s báglem někde ve Vinohradu a pozoroval okolí, se schovával, ukrýval se, oni ho vypátrali na termovizí vrtulníkem. A tento chladnokrevný vrah, Syřan Mohamed Fahid, měl ještě před začátkem soudu tu drzost vyhrožovat, že podá trestní oznámení na všechny svědky. Zavražděná žena měla už dvě děti, dceru Janu a syna Tomáše. No. V noci ze soboty na neděli z 9. na 10. dubna 2016 došlo k útokům se sexuálním motivem tří Arabů na tři české slečny u hotelu Savoy v Poděbradech. To si možná pamatujeme. Jeden Arab slečnu osahával na prsou mezi nohama, potom u nedalekého občerstvení se opakovalo totéž během následujících pěti minut. Pak přišli další dva Arabové a začali rovněž osahávat dvě další slečny kamarádky té předchozí. V Poděbradech jsou Arabové ubytovaní na středoškolských kolejích a někteří údajně i na zámku, který je na náměstí, ale to fakt nemám potvrzené a zdá se mi to trošku přitažené za vlasy, ale v Čechách je prostě možné lecos krátkodobě třeba ubytovaní tam mohli být, nevím. Další útok na revizory řešili kriminalisté v Plzni v pátek odpoledne 16. září 2016 v tramvaji linky číslo 2. Napadl dvojici kontrolorů, revizorů, 61-letý cizinec s nožem, tři lidé museli být převezeni do nemocnice, kontrolorka měla řezné rány a poranění na rukou, kontrolor v obličeji a policie uvedla, že cizinec neměl platnou jízdenku. Společně s revizory proto vystoupil z vozu, kde na ně z ničeho nic zaútočil. Podle mluvčí policie Martiny Konrádové to byl ale druhý útok v Plzni během několika dní. K prvnímu útoku došlo ve čtvrtek 8. září 2016 v trolejbusu linky číslo 10. Agresorem byl mladý muž z Afriky. Ten udeřil revizora tak silně, že kontrolor skončil ve vážném stavu v nemocnici, kde podstoupil operaci oka. No. Další případy, těch případů je tady daleko víc, abychom si to sumarizovali, opravdu ten koláč různých případů, abychom si spojovali dohromady, protože je důležité monitorovat tyto věci. Tak v nočních hodinách z neděle na pondělí 30. na 31. října 2016 došlo na dětském oddělení nemocnice na Bulovce k pokusu o znásilnění zdravotní sestry. Podle tiskové mluvčí Ivety Martínkové policie České republiky pachatele zadržela a obvinila ho z trestného činu znásilnění. Jde o mladého Afgánce jménem Sabavun Davizi, který krátce předtím přišel do České republiky a měl takzvanou doplňkovou ochranu vzhledem k jeho působení jako tlumočníka v Afghánistánu pro armádu NATO. No. Ten incident potvrdil i mluvčí nemocnice na Bulovce Martin Šálek. K tomu incidentu došlo k okamžiku, kdy byl pavilon téměř prázdný a ten Afgánec Sabavun Davizi sestru zatáhl na pokoj, kam nebylo vidět a začal ji osahávat. V září 2017 se sestrou z Bulovky jsem měl na Svobodném vysílači exkluzivní rozhovor, můžete si to najít také na mém YouTubeovém kanálu youtube.com/radio-svstudio-tapin-radio. Máte to tady v rámci té znělky nebo džinglu na začátku, nebo i pokud jste na tom YouTubeovém kanálu, tak už vlastně nemusíte nikam chodit dál. V září 2017 byl propuštěn a skutek se nestal podle soudu. No, rodina byla ubytovaná v luxusním bytovém komplexu na ulici Elektrikářská 8 v pražské Pankráci. Rodina tohoto násilníka Sabavuna Daviziho. Takže tak to u nás chodí. V Brně, opět Brno, v neděli 8. ledna 2017, kolem 23. hodiny byla ve skoro prázdné tramvaji žena středního věku fyzicky obtěžovaná migrantem, dle jejího udání černý jako bota, cituji. Naštěstí se jí podařilo hned na první zastávce vystoupit a i hned incident oznámit na policii. Jedná se o informaci od příbuzného napadené ženy. Těch případů se vyskytlo samozřejmě mnohem více a podle dalších zpráv se nejčastěji tato obtěžování odehrávají kolem zastávek tramvají číslo 2, 5 a 6 zastávek Milosrdných bratří a Celní, což je trasa s lokalitami ve směru k ulici Vídeňská, kde se nachází brněnská mešita, jak posluchači, kteří poslouchali tuto sérii, jistě bezesporu vědí a pamatují si to. 28. května 2017 posádka vozu s německou poznávací značkou ohrožovala v Praze na Jiráskově mostě chodce pivními láhvemi a baseballovou pálkou. Policie dostihla to vozidlo na dálnici směrem na Plzeň, udělila opilým mladíkům blokovou pokutu za přestupek, výtržnictví a za přestupek jízdy po dálnici bez dálniční známky a vozidlo následně mohlo pokračovat v cestě dál. No a Petr Mách, tehdy europoslanec, to byla ta kauza za Svobodné, se dotázal policejní mluvčí, zda šlo o občany Německa anebo o imigranty, kteří mají v Německu jen dočasné povolení k pobytu. No a tisková mluvčí mu odpověděla, že policie České republiky národnost nebo rasovou příslušnost osob v rámci poskytování informací veřejnosti a médiím neuvádí. Takový postup by byl prý v přímém rozporu s trestním řádem, přestupkovým zákonem, zákonem o policii České republiky a interními předpisy. Rozkaz policejního prezidenta, bývalého tady policejního prezidenta Tomáše Tuhého, totiž zakazuje zveřejňovat původ pachatelů, pokud by to prý mohlo podněcovat nesnášenlivost vůči cizincům. Takže pokud vám nesdělí, kdo tento čin spáchal, jaké je rasové národnosti, tak to je cizinec. To je takové dobré vodítko, které můžeme praktikovat. Pokud se zeptáme na policii, kdo tento čin spáchal, jaké národnosti byl daný člověk, oni nám to nezdělí, takže můžeme tvrdit, že je to cizinec. No a pojďme se podívat na další případ, protože jak jsem nadnesl, těch případů je daleko, daleko více a je nutné uvádět si fakta. Takže 23. prosince 2017 došlo před brněnským klubem Karibik k brutálnímu útoku tří mužů arabského původu. Spouštěčem útoku bylo sexuální obtěžování společnice dvou mužů shodou okolností boxerů a jedním ze tří Arabů, které potkali před barem, kam dívka v jejich doprovodu mířila. Jeden z těch tří jí naprosto nečekaně chytil a začal ohmatávat zadek a prsa. Ta dívka se mu vytrhla a jeden z boxerů se postavil útočníkovi, který viditelně hodlal v kulturním obohacování pokračovat. No a ten boxer byl původně Arménec, jmenuje se Hamo Aperian a jeho rodina tady žije snad už ve druhém generaci, co já vím. Nepamatuju si to úplně přesně, ale ten Arab potom vytáhl nůž a několikrát naznačil útok na obráncovo břicho. No a jeho společníci se tomu smáli a pokřikovali na něj, že Arabové se nějakého Albánce nebo Čecha nebojí, protože nikoho nad Araby není. A Allah je s nimi a takový ty keci. No a když ten Arab, ten útočník, změnil směr zatím jenom stínových útoků směrem do obráncova obličeje, ten se už neudržel a Arabovi jednu vrazil, až ten upadl a v zápětí se na něho vrhli oba zbylí Arabové, útočníkovi společníci a začali se s ním rvát. Ten Arab, útočník s nožem, vyskočil a snažil se do obránce bodat, naštěstí byl pohyb trojce perucích se mužů tak rychlý, že nemohl pořádně bodnout, takže napadení má jenom mělká zranění a zádech na hlavě. Bezprostředně po zahájení ostrého útoku nožem se do rvačky vložil i druhý boxer, který mezi tím volal policii a i ten utrpěl několik bodných a řezných zranění. No, po jeho útoku dva neozbrojení Arabové utekli směrem ke Svobodáku, k náměstí Svobody, zatímco ten třetí Arab, útočník s nožem, ten hlavní útočník, zaběhl do baru Karibik a uvnitř se ho podařilo ve spolupráci s personálem zařízení rychle najít a účinně spacifikovat. Toho prvního odzbrojeného arabského útočníka pak předali policii, která mezi tím přijala a další uprchlou arabskou dvojici plus ještě jednoho jejich kolegu odchytili policisté v zápětí poté. Celkem tady policie zadržela skupinu čtyř Arabů. Jednoho Araba s nožem, dva jeho společníky, kteří se aktivně do bitky zapojili, a čtvrtého jejich kolegu. Celkem dva Afgánce, jednoho Libanonce a jednoho Egypťana. Všichni tři Arabové žijí na území České republiky, kde podnikají, mají tady trvalá bydliště a vlastní menší bystra. Například jeden ze zmíněných provozuje kebabárny v Blansku. Mají takzvanou doplňkovou ochranu. Chování státního zástupce v tomto případu bylo naprosto nepochopitelné, protože všichni čtyři Arabové byli vyšetřovaní na svobodě, a to včetně toho útočníka s nožem, toho hlavního strůjce toho útoku. To je naprosto absurdní, protože právě toho Araba s nožem policie hodlá obvinit z pokusu o vraždu a přesto byl vyšetřovaný na svobodě. No, a ten Arab, který útočil nožem, ten hlavní útočník, je pod ochranou Ministerstva obrany České republiky a má speciální status chráněné osoby na území ČR. Protože také pracoval totiž v Afghánistánu pro české expediční sbory jako tlumočník, no a předtím jako informátor uvnitř Talibanu. A tito lidé dostávají od NATO za své služby obvykle právo na azyl, protože v Afghánistánu by jim hrozila smrt. Takže v tomto případě se jednalo o doplňkovou ochranu. Podobně jako u toho 19-letého Afgánce Sabavuna Davíziho, který se sexuálním motivem zaútočil na zdravotní sestru na dětském oddělení nemocnice na Bulovce. Čili se mělo jednat o stejný typ doplňkové ochrany. Pojďme se podívat na další případ. Už se blížíme ke konci těch případů nebo řetězování těch případů. V pátek 20. dubna 2018 skupina Turků z Holandska napadla muže, který bránil svoji partnerku na Staroměstském náměstí. No a jenom o jediný den později, v sobotu 21. dubna 2018, skupina dalších Turků z Nizozemska téměř ubila k smrti číšníka restaurace Gogo Restaurante ve Vladislavově ulici 2121/21 ve čtvrtinové město Praha 1. Skupinu Arabů policie zadržela na letišti, protože chtěli zdrhnout a údajně se tak mělo stát nikoli z podnětu samotné policie, ale z ohlášení jedné pasažérky a šlo o tyto muslimské mlátičky. Armin Nahdi, údajně trenér, Nauf El Seban, Paiman Kazeny, Aráš Nahdi, Bian Kazeny, P. Jansen a San Ferino. Máme tu vyjádření samotné restaurace 24. dubna 2018 v čase 11.55. Cituji. Do naší restaurace Polpobi Gogo v obchodní centrum Quadrius v sobotu odpoledne zavítala skupina značně opilých turistů s vlastním alkoholem a rovnou si usedla ke stolu, který byl již rezervován pro nikoho jiného. Náš personál slušně poprosil tuto skupinu o přesednutí k jinému stolu a nekonzumování vlastního alkoholu, načež skupina začala rozkopávat zahrádku a plivat po ostatních hostech, kteří se je také snažili slovně uklidnit. Při požádání skupiny o odchod z restaurace vypukla rvačka, po které jeden z dlouholetých členů našeho personálu skončil na jednotce intenzivní péče. Po několika kopech do hlavy, které od útočníků utržil. I přesto, že již ležel bezvládně na zemi, utrpěl vážná zranění a lékaři dělají vše proto, aby se ze svých zranění rychle zotavil. S takovýmto brutálním incidentem jsme se za 24 let našeho působení na trhu ještě nikdy nesetkali. Jsme rádi, že policie agresor vypátrala a zatkla a budeme doufat ve spravedlivé trestní řízení. Každopádně hlavní prioritou je pro nás zdraví našeho kolegy a jeho brzké zotavení. Konec citace. Při vší úctě, policie pendrek vypátrala, policie vůbec nic nevypátrala. Policie nevypátrala ani ň. A nebýt všímavé pasažérky na letišti, už by byly dávno pryč. Pokud by odjeli třeba vozidlem, vůbec by je nevypátrali. A jak funguje česká spravedlnost? Jak označili v tomto hotelu v rámci jejich komentáře a popisu této celé situace, že věří ve spravedlnost, potrestání viníků a tak dál, tak dva z těchto sedmi Turků byli propuštěni bez obvinění a jsou už zpátky v Nizozemsku. Jeden z těchto propuštěných je dokonce policista, který pracuje v jednotce, která se zabývá závažnými činy, například loupežními přepadeními a tak dál. A další tři Turky pražský soud obvinil z výtržnictví a uložil jim 8měsíční podmínky a vyhostili na 5 let z Česka. A poslední dva Turky, které policie považuje za hlavní pachatele, soud poslal do vazby, kde čelí obvinění z výtržnictví a těžkého ublížení na zdraví, za což jim prý hrozí až 10 let vězení. To je prostě arabská férovka sedmi statečných Turků na jednoho Čecha. Super. Městský soud v Praze ve čtvrtek 16. srpna 2018 propustil z vazby jednoho z 6 Alžířanů, to je další případ, které pražská policie v dubnu zadržela a obvinila z hromadného znásilnění 35-leté turistky z Irska v jednom z hotelů v metropoli Praze. To hromadné znásilnění se odehrálo v noci z 1. na 2. dubna 2018, kdy došlo k tomu znásilnění a 21-letý Alžířan složil kauzy 600 tisíc korun. Soud mu povolil vycestovat, obvinění muži byli ve věku 19 až 23 let a Alžířanova advokátka byla Eva Benešová mimochodem. Tak to byl další případ znásilnění 6 Alžířany tady v Praze. Pojďme se podívat na další případ, který proběhl českými médii. Česká policie obvinila radikálního muslima z přípravy bombového útoku. Ve svém bytě měl chemikálie a manuály na výrobu bomby, návody, jak ji připevnit na tělo a na automobil. Pyrotechnická služba policie České republiky uvedla, že množství pyrotechniky a chemikálií by postačovalo na výrobu výbušnin s hromadným účinkem dosahujícím intenzity granátu. Ve svém počítači měl tento muslim videa s popravami křesťanů, další kázání a ortodoxní výklady islámu. Tento muslim Dominik K. je původem ze Slovenska, k islámu konvertoval v roce 2015. Svým oblečením se Dominik K. stylizoval do vojáků a zdravil zdviženým pravým ukazováčkem, což je pro islámisty symbol víry jediného boha Aláha. Tento pozdrav používají mimochodem členové organizace Islámský stát. Dominik K. přijal jméno Abdul Rahman a pravidelně docházel do pražských mešit. Takže otázka, kdo pak na něj působil tak dlouho, už od roku 2015. Jaký imám ho postupně radikalizoval? Jisté vodítko může nabízet odkaz právě Dominika K., který za svého šejcha, tedy vzor v praktikování muslimské víry, označil bývalého radikálního imáma Samira Shehadeha, který byl sám koncem roku 2017 obviněný z terorismu. Takže Samir Shehadeh byl hlavním imámem, který radikalizoval Dominika K., a Dominik K. byl zatčen už 16. listopadu 2017 a obvodní soud pro Prahu 5 ho poslal do vazby a právě během týdne od 10. září 2018 odmítl jeho stížnost ústavní soud. Pokud se takto prezentoval už 4 roky Dominik K. od roku 2015, tak jak je možné, že to muslimové v pražských mešitách tolerovali a při prvních náznacích nebezpečí nekonali svou občanskou povinnost a nenahlásil ho policii? Dominik K. se fotil se vztyčeným ukazovákem pravé ruky, jako radikálové z Islámského státu. Tímto gestem ozbrojenci odkazují na tauhid, islámskou nauku o jedinosti boží, a ta tvoří vlastně první část islámského kréda šahády, která praví, není boha kromě Aláha a Mohamed je posel boží. Toto heslo má na své vlajce Islámský stát, ale i palestinský Hamas nebo Saudská Arábie. Když ozbrojenci Islámského státu zvedají ukazováky, dávají tím najevo svou oddanost islámu, který mimo jiné požaduje zničení západních státních struktur a tak dál. A ještě další věc. Zhruba před rokem, nebo před rokem a půl, Dominik K. zveřejnil na Facebooku video, kde další Bulhar sliboval věrnost Aláhovi a tím přijal islám v pražské mešitě, a tento slib přednášel místopředseda ústředí muslimských obcí v České republice Vladimír Sáňka. Vzpomínáme si na 25. duben 2014, kdy byla do mešity v Praze provedena razie UOZ tehdy, nejenom kvůli podezření zdržení zbraní, ale i s ohledem na 146 stránkovou knihu Základy tauhídu, islámský koncept Boha, autora Bilala Philipse. Jedná se o ten salafistický směr islámu, jak jenom zrekapitulu stručně, protože už jsem o tom mluvil, hlásající nenávist a netoleranci k jiným náboženstvím, a Vladimír Sáňka zajistil překlad, vydání a distribuci této knihy a byl zproštěn obvinění v úterý 27. února 2018. Takže Samir Shehadeh, pražský imám, měl radikalizační vliv, velký vliv na Dominika K., byl jeho šejch, a Dominika K. do islámu přijal bývalý šéf pražské muslimské obce Vladimír Sáňka, který sám zajistil překlad, vydání a distribuci knihy šířící islámský radikalismus a extremismus z pozice, řekněme, nenávisti a netolerance k jiným náboženstvím. To báječně. Rozhodně pro naše zpravodajce žádné bezpečnostní hrozby, ale Rusko a Čína, odpůrci migrace, to je ono. To je třeba potírat, že pánové? To je hrozně nebezpečný. Nic, dáme si písničku a potom budeme pokračovat v posledním čtvrtém stupu našeho pořadu. Arabské Brno, arabské podsvětí a rodinné klany v Brně je název dnešního pořadu. Posloucháte druhou část pátého dílu této série analýzy. Od mikrofonu a zdraví Vítek, Svobodný vysílač, vaším průvodcem dnešní večer. Hezký a příjemný poslech.
Plamínek v očích máš, když vyprávíš, když vzpomínáš. Touha střídá strach, tak jako hvězdný prach, stín na řasách. Dlaní roztíráš, půlměsíční zář, svůj závoj rozprostřela na polštář.
Neděje se nic, ukryju tě víc, před světly večer víc.
Vždyť víš,
že ty jsi jako já, a já jsem jako ty, ze stejný planety, že ty jsi jako já.
tady stát, jenom mám dát míru. Vždyť víš, vždyť víš, že ty jsi jako já, a já jsem jako ty, ze stejný planety.
Zdraví Vítek, posloucháte stále Svobodný vysílač a pokud nejste zrovna u živého premiérového vysílání, tak se vyskytujete třeba i v archivu našem, anebo na kanále youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Konec konců to máte napsáno tady i v tom našem úvodním džinglu, takže prosím odeberte si, respektive zařaďte si tento kanál k odběru vašich pořadů, pokud vás něco z toho z našich vysílání zaujalo. A my pokračujeme dále v druhé části 5. dílu série Arabského Brna a neb arabského podsvětí a rodinných klanů v Brně. A my mapujeme právě aktivity muslimské komunity v České republice. Pojďme na další případy a doklepněme je. V neděli 2. září 2018 se v časných ranních hodinách pokusil cizinec snědé pleti 29 let znásilnit 18-letou dívku, která se vracela z noční zábavy. K této události došlo v Plzni v Lobzích v ulici Pod Vrchem kolem 3. hodiny ráno. Na to místo se okamžitě dostavila hlídka policie, která cizince zadržela. To je další případ. Pojďme dál. V Olomouci muslimští studenti vykřikovali, že do 15 let budete našimi otroky. To je ten známý případ v roce 2015. Ve čtvrtek 28. května 2015 v Olomouci na Horním náměstí naproti radnici Arabové napadli stánek IVČRN. Řvali, jak si dovolujete odmítat imigranty, je to vaše povinnost je vzít, bez tak budete do 15 let všichni našimi otroci. Prý mají tolik peněz, že to tady koupí a další keci. No a o den později, v pátek 29. května 2015, zhruba po 15. hodině, v Olomouci na Horním náměstí naproti radnici opět napadlo asi 20 Arabů stánek IVČRN. Když aktivisté začali stavět stánek, přežítili se Arabové, začali do věcí kopat a stánek rozbili. No a potom zakročila policie, přijeli celkem 4 vozy, policisté ty útočníky spacifikovali a tak dál. Dál, palestinští studenti v Plzni znečistili, výkali zdejší synagogu. Muslimové v Teplicích kopali do psů, které v parku venčili místní občané. Podle průzkumu hnutí Stop Halal je přes 90% kebabů v České republice halal, to znamená, že nabízí maso z rituálně umučených zvířat. Další Syřan napojený na Islámský stát přišel v roce 2015 do České republiky. Jednalo se o Syřana jménem Mohamed Abo R, příjmení R, neznáme, který v Kolíně nad Rýnem molotovovým koktejlem zapálil nohy v McDonaldu 14-leté dívce a poté držel jako rukojmí ve vedlejší drogérii v prostorách hlavního nádraží další ženu. Tento Mohamed Abo R. měl být dávno z Německa vyhoštěný. No a německé úřady hod propásly termín vyhoštění a proto k tomu vyhoštění nedošlo. No a v roce 2015 přišel Mohamed Abo R. do České republiky. Fajn, kde také požádal o azyl. No a potom dál pokračoval do Německa. Informace mimochodem vyšla na Focus D v říjnu 2018. A pojďme třeba, když se podíváme na další případ, vzpomínáme si na 26-letého cizince, který v chebském obchodním centru zavraždil 64-letého muže. Tento 26-letý cizinec napadl svoji oběť v neděli 10. března 2019 v chebském obchodním domě. Toho muže mlátil pěstmi a kopal do něj. Napadený senior po několika dnech zemřel v nemocnici. Tento agresor si počká na soud ve vazbě. Já teď nevím, jaký je přesně ten vývoj kauzy, vývoj v jeho případě, jestli je stále ve vazbě nebo už byl obviněný nebo propuštěný, nevím. Všechno začalo hádkou v tom incidentu, při kterém se cizinec rozzuřil a staršího muže začal mlátit. Nejprve pěstmi do hlavy a v tom napadání měl pokračovat i kopy, a to přesto, že muž ležel už na zemi a byl ve stavu, kdy se nemohl bránit, popsala policejní mluvčí Kateřina Krejčí. Na výzvy přihlížejících, ať toho nechá, nereagoval, dál se choval jako smyslu zbavený. Jeho jednání bylo následně ukončeno až ze strany ostrahy, která jej násilím od napadeného muže odtrhla, řekla Krejčí. Násilník poté z místa uprchl, nadlouho ale spravedlnosti neunikl, necelou hodinu po incidentu ho vypátrali a zadrželi policisté. Pojďme se podívat na další případ z tohoto roku. 18. června 2019 byla na poli u Lukavce na Lovosicku znásilněná 16-letá školačka z nedalekého Terezína na Litoměřicku v severních Čechách. Násilníkem byl Afričan, který byl vyhoštěn údajně tedy z Německa téhož dne v 7 hodin ráno. Na rozbor, analýzu není čas. Tak, mám tu další informace ze čtvrtka 20. června 2019. Hodně těžce zřejmě nesl rozchod se svou českou partnerkou 32-letý Egypťan z Brna, Mustafa Fatih Ibrahim al-Davini. Tento muslim totiž plánoval její vraždu. Mluvil o vraždě jejího údajného nového přítele, přičemž se scháněl po pistoli, případně po výbušninách. Jenomže ho před akcí zadržela policie. Přestože mu hrozilo až 20 let vězení, krajský soud v Brně se nad ním slitoval a potrestal ho jen 6 roky za mřížemi. No, další kauza. Všimněte si, jak se ty tresty nenápadně snižují. V tom roce 2007, jak jsem hovořil o tom Syřanovi, tak ten dostal nějakých, kolik to bylo, jestli 12 let nebo 13 let mu to zvýšil vrchní soud v Olomouci na 13,5 roku. A postupně se to snižuje. Jedna muslimská studentka, to je taky docela taková komická příhoda, protože jedna muslimská studentka z Ústí nad Labem jménem Nur Ashrabeka si před lety vymohla opakování maturity. To byla taky neuvěřitelná blamáž, protože Nur Ashrabeka prostě a jednoduše propadla při maturitě z češtiny. A místo toho, aby se začala poctivě šrotit, vrčet a drtit na repoš, na reparát přes prázdniny, a tak místo toho měla tu drzost nařknout učitele Davida Kavku, který ve zkušební komisi seděl, z netolerance a antiislamismu. David Kavka totiž učí mimo jiné dějepis a je taky zároveň křesťanským pastorem. To jí asi vadilo. No a co se této hloupé muslimské studentce Nur Ashrabeka náramně hodilo, aby zamaskovala, že prostě neuměla česky, propadla, rupla, a místo toho, aby zapadla, pořádně se navrčela, našrotila, nabiflovala, nadřela přes prázdniny na repoš, na repec, tak učitele Davida Kavku místo toho nařkla z netolerance a antiislamismu. David Kavka se ale s ostatními 4 členy té komise shodl na tom, že muslimskou studentku prostě nemohli nechat projít. To bylo fakt asi tak strašný. Nebylo to tedy jenom jeho osobní svévolné rozhodnutí. Nur Ashrabeka, tato studentka sice tu maturitu opakovala, dokonce si vytáhla stejnou otázku jako minulé, taká náhoda, ale navzdory tomu všemu získala jenom o pouhý jeden bod více než z té samé otázky poprvé. Takže z té samé otázky, na které poprvé pohořela, získala podruhé jenom o jediný bod víc. Tak buď to udělala schválně, nebo je tak hloupá, tak dutá, jak bambus, že to prostě není rovno. Ale na to si odpovězte každý sám, to je neuvěřitelné tohle. A oni mají ještě tu drzost nás peskovat, že jsme nějací anti-islamisté a tak dále. No jasně, tak když na nás budou kopat, no tak samozřejmě se budeme bránit. Jako oni se brání, tak my se taky budeme bránit, protože tady mluvíme česky, tady hovoříme česky a jsme ve svém vlastním prostoru, ve své vlastní zemi. Tak prostě chceme a vyžadujeme, aby nikdo, kdo tady chce bydlet, aby uměl česky, pro boha. No a jestli je tak dutej, že se to nenaučí, no tak tady nemá co dělat. Tak prostě neodmaturuje. No. Další dívka ze Somálska, když jsme u těch studentek, tak Ayan Jamal Ahmed Moore, klasika s tou Afgánkou, ale ta už ne, potom ta nějakým způsobem od toho odstoupila, ale tato Somálka Ayan Jamal Ahmed Moore šikanuje už několik let spolu s kvílením neziskovek a ombudsmanky Jany Šabatové, ředitelku střední zdravotnické školy Ruská 2200/91 v pražských Vršovicích, doktorku Ivanku Kohoutovou, kam nebyla přijatá tato Somálka, protože měla v nepořádku papíry a snaží se to hodit na nošení hijabu. Prostě ona neměla v pořádku papíry, neměla doporučení, respektive neměla vysvědčení v pořádku z předchozích škol a tak dále. No a tak se naštvala a snažila se to hodit na to, že jí ředitelka Ivanka Kohoutová zakázala nosit hijab. Doktorku mimochodem. Pojďme dál. Hasan Mezián byl muslimským lékařem a prvním muslimem zvoleným za ČSSD do Českého senátu. Hasan Mezián ale podporuje aktivity islámských totalitních zemí v České republice, například PR akci sponzorovanou kuvajskou ambasádou o české islamofobii. To podporoval Hasan Mezián. Tento muslimský senátor, bývalý senátor Hasan Mezián, také financoval Ústřední muslimských obcí, tedy organizaci, jejíž šéf Munib Hasan Al-Ráví byl přistižený při nenávistném kázání v brněnské mešitě na ulici Vídeňská a v jejíž mešitě probíhal nábor do Islámského státu Lukášem Alivětrovcem. No, já vám nevím, na to, že tady žádní nejsou, je to docela dost průšvihu, co myslíte? A co je obzvlášť pozoruhodné a alarmující, je to, že oplétačky s šířením nenávisti mají všichni nejvyšší muslimští představitelé u nás. Vidíte, jak se nám tu muslimové integrují v plné parádě. Kuvajtský vahábista Bader Meaek Najfit, který tu žije více než 15 let, vyhrožoval kvůli odpadlictví od islámské víry Hatemu Berzugovi 14. ledna 2017. Tárek Bešara, který tu žije přes 30 let, je hlavou islamistické afgánské mafie na Slovensku a v České republice s napojením na Německo, která pašuje narkotika a omamné látky ze Slovenska přes Českou republiku do Německa, prostě česká cesta. Šahrám Abdullah Zádech, Iránec, který zaplatil kauci 150 milionů korun, kterého kryjí prominentní čeští politici z vrcholových pater, například exministři zahraničí Karel Schwarzenberg nebo Lubomír Zaorálek, nebo expremiéři Jan Fischer nebo Jiří Rusnok. Neuvěřitelné, jak může mít nějaký Iránec zastání u tolika politiků na vrcholových postech, ministrů zahraničí nebo premiérů. Iránec, který je stíhaný za daňové úniky ve výši 2,5 miliardy korun. A má zastání u celé řady vrcholových politiků. Jsme snad u debilů nebo co? Je něco takového normální, když stíhaná osoba z podvodu za 2,5 miliardy korun obýval prezidentské apartmá hotelu Hilton v Praze, luxusní, ten nejluxusnější, a nachází zastání u ministrů zahraničí a u premiérů? A nebo záhada kolem brutální vraždy Anety Rodové v září 2014, kdy se sama měla 13krát bodnout do hrudi v bytě v pražských Letňanech a z toho dvakrát smrtelně do srdce. Jejím údajným vrahem měl být opět Libanonec Ahmad Hasan Ibrahim, který po vraždě ten byt prodal a zmizel v Libanonu. A aktuálně ho česká justice osvobodila s tím, že se dívka sama 13krát pobodala a česká justice ho osvobodila. Taková stupidita a nehorázná drzost, zvracení a výsměch nám přímo do ksichtu. Tady vidíme, jak muslimská komunita začíná mít v České republice neskutečná privilegie. A muslimové, jak jsem vykresloval ty postupné kroky, že získávají řídící pozice a jsou volení do samospráv, samozřejmě ti takzvaní umírnění muslimové, kteří vždy nezapomenou odsoudit teroristické útoky, abychom jim uvěřili a dali jim do rukou ještě více pravomocí, abychom jim svou důvěru jako káfirové tím dokázali, tak abych tato svá tvrzení dokumentoval opět. Fakta, že se nic nevycucávám z prstu. Pojďme se podívat na to, jak muslimové kandidují do voleb na různé úrovni po celé České republice. Zmínil jsem tady Hasama Meziana. Hasan Mezian, to je muslimský lékař a první muslim zvolený za ČSSD do Českého senátu, tedy bývalý senátor. Hasan Mezian ale podporuje aktivity islámských totalitních zemí v České republice, například PR akci sponzorovanou kuvajskou ambasádou o české islamofobii. Do pražské ČSSD, jedná se konkrétně o Prahu 9, byl na schůzi konané 12. září 2016, řízené tamním předsedou Miloslavem Ludvíkem, přijat muslim z Čečenska Kambulat Kadyjev. Bylo zjištěno, že jeden rodinný člen Kambulata Kadyjeva na své stránce sociální sítě uvádí, že Allah je ten pravý a jediný, a navíc u fotografie z profilu přijatého člena, kde je vyfocený s nožem v ruce Robert De Niro. Patrně z filmu Mafiáni. Člen vedení islámské nadace v Brně vedle Muníba Hasana Al-Ráviho, Asem Atasi, kandidoval v krajských volbách v říjnu 2016 na 32. pozici kandidátky za stranu zelených. Za hnutí ANO byl v parlamentních volbách 2017 zvolen poslanec s muslimskými kořeny Kamal Farhan v Plzni. Dříve náměstek zdravotnictví Pavla Němečka za ČSSD, takový pocit, já to teď přesně nevím, ale byl zvolený za ANO, to vím, to je jasné. Kamal Farhan vlastní firmu European Harbor SRO, sídlící v Plzni, a tento Kamal Farhan zaslal 18. dubna 2018 hnutí ANO částku 100 000 korun. Andrej Babiš má mimochodem o 7 let mladšího bratra Alexandra, který kromě pojišťovnictví Scheibner Insurance Broker dělá i do pronájmu nebovitostí Advertas Investments, ale hlavně tento Andrejův bratr Alexandr je členem Česko-arabské obchodní komory Czech Gulf Business Council. Takže už chápeme nominaci muslima nebo člověka s muslimskými kořeny Kamala Farhana za ANO v Plzni. Poslance, současného poslance. V Mladé Boleslavi byl zvolen primátor Raduan Velaty, muslim původem z Malajzie. Kurdský muslimský tlumočník Khalil Rashid, Nedbalova ulice Teplice, kromě podnikání kandidoval na kandidátce zelených opět v krajských volbách 2016. V koalici Volba pro Teplice, ve které se zhlukli nezávislí kandidáté ze strany zelených, KDU ČSL a TOP 09, kandidoval v komunálních volbách 2018 lékař a muslimský aktivista v Teplicích Mohamed Khalid, pražská ulice Teplice. Jedná se o otce aktivistické studentky v Teplicích Eman Khalib. No, v komunálních volbách 2018 v Chomutově byl o víkendu 21. a 22. července 2018 na číslo 9 místní kandidátky ČSSD zařazený muslim jménem Samir Charbutli. Blatenská ulice Chomutov. Tady se jedná o muslima, který pracuje u technických služeb města Chomutova jako šéf rozvozu komunálního odpadu. No a ČSSD ho zařadila na kandidátku na číslo 9. Sám Samir Charbutli je kamarádem dvou dalších arabských podnikatelů. Tady jsou právě ty vazby. Ahmad Rád, Dvořákova ulice, Kadáň, a Afgánce Didar Shah Said nad nemocnicí Kadáň. Ahmad Rád je Libanonec, je také členem ODS a do roku 2018 seděl v radě Kadaně. A Ahmad Rád je napojený na ROP Severozápad, vlastní v Chomutově hotel, myslím, že je hotel 99 se jmenuje. Zahnutí s názvem Za obnovu Teplic, jaké jsme znali, usiloval o hlasy voličů v komunálních volbách 2018 i primář duchcovské nemocnice Abdul Rahman Chalův, uhadí chlázní Teplice. Nebo podnikatel Ziad Hindáví, Jiřího Volkra, Teplice. Za ODS v Ústí nad Labem zase kandidoval lékař Hilmi Mahmud Al-Eraidi, Masarykova ulice, Bukov, Ústí nad Labem. Tady vidíme, jak nenápadně, postupně a plíživě to muslimové pomaloučku zkouší. Nejprve na zadních pozicích stran ale pomaloučku se propracovávají na přední pozice v komunále i sněmovny nebo senátu. Tohle jsou právě ti prominenté, kteří si pěstují konexe a kontakty Arabů z politiky. A tito hloupí politici, aby všem dokázali, jak jsou tolerantní, netrpí xenofobii a rasismem a tak dál, tak jako důkaz této tolerance tyto Araby poslouchají. Delegují na ně stále větší kompetence a umožňují jim vstupovat do řídících procesů. Nejprve na komunální úrovni. Všechno musí jít postupně. Pomalu. Je to středně až dlouhodobý proces. Nesmí to být hned, protože by se veřejnost vystrašila, vylekala. Všechno postupně, nic neuspěchat. A kdybychom měli vykreslit a demonstrovat třeba ty muslimy, kteří se nacházejí ve spodu pyramidy, té arabské komunity nebo muslimské komunity, a konec konců můžeme se soustředit rovnou na Brno, protože o Brně pojednávala celá tato má analýza pětidílná, tak si na závěr tohoto pořadu pojďme ukázat, jak takové sítě arabských prodejníček, stánků, restaurací, bister, kebabů, kavárniček a tak dále funguje v Brně, protože Brno je předmětem hlavní části našeho pořadu. M&M Duners. Mám tady IČO této firmy, Hybešova 985/30 Staré Brno. Má provozovnu s názvem Kebab plus Diner Kebab, Hybešova 985/30 na stejné adrese, tedy Staré Brno, vedle nemocnice u svaté Anny je to. Jednateli tady jsou Majid Ismail, Masarykova ulice, Brno město, a Mahmud Inder, ročník 86, Hybešova 985/30, to znamená stejná adresa jako firma, jako prodejna ve Starém Brně. Za druhé, pojďme na další restauraci, na další kebab. Restaurace Filii SRO, Nové Sady 988/2, Staré Brno, má provozovnu s názvem Kebab House, dříve Bar u židle, to byl mimochodem Bar u židle, teď to Kebab House, modernizujeme se, na adrese Palackého třída 879/84 Královopole Brno. Jednatelem tady je Čech Jaroslav Navrátil, hlavní Osoblaha. Jedná se o extrémně chudý region na severu Moravy, Osoblaha, takže lze předpokládat, že jde o nějakého bílého koně, nastrčeného jako jednatele, aby skuteční arabští vlastníci nebyli vidět ve veřejných rejstřících, kdyby se o ně začal někdo, nějaký šťoura, třeba jako já, zajímat. Za třetí, pojďme na třetí restauraci, třetí kebab v Brně, kde jich, myslím, že 20. Abed Alhamid Ali Almbrok Alfrach. Už mi to nenutí vyslovovat po druhé. Původem z Libie, Masarykova ulice Židlochovice u Brna, má provozovnu s názvem Kebab Sultán, Palackého třída 483/92 Královopole Brno. Za čtvrté, pojďme na čtvrtou restauraci, Roy Kebab SRO, co jsme tady měli, Křenová ulice 274/75, Trnitá Brno střed, má provozovnu na adrese Skácelova 3022/69, Královopole Brno. Jednatelem byl Abdin Jalil z arabského rodinného klanu Jalilů, dále Majid Ismail a Ala Al-Sardi. Pátá restaurace, Slucik SRO, Hvězdoslavova 1096/29, Slatina Brno, má provozovnu s názvem Omega Pizza Kebab a Omega Bar. Obě na adrese Husická 1190/9, Královopole Brno. Jednateli jsou Češi Magdalena Riznarová, Ostopovická ulice Troubskou Brna a Eduard Slučík, Hvězdoslavova ulice Slatina Brno. Diner Kebab, Purkyňova 2734/95, Královopole Brno, na konečné zastávce tramvaje číslo 12, Červinkova. Sedmá restaurace, Týp SRO, TEB, psáno. K tomu se dostaneme taky i u 16. restaurace, protože to je provázané. Štefánikova 91/20, Ponava Brno, jednatelem byl Musab al-Shamery, původem z Kuwaitu. Potom Atahir SM Týp, původem z Libie, a Laj Lazmbil, také původem z Libie. Oba na adrese Bzenecká Židenice Brno. Osmá restaurace, osmý kebab, osmé bistro v takovém tom spodu těch restauraček, kde se točí ty peníze, jak jsem říkal, ve spodu té pyramidy těch pěšáků. Antalya Kebab SRO má provozovnu s názvem Antalya Diner Kebab Obelix, na adrese sídla firmy, to znamená Štefánikova 95/24, Ponava Brno, vedle nočního klubu Fléda mimochodem. Jednatelem je Veli Čakmak, Kovářská ulice, Komárov, Brno. Devátá restaurace Deklas Capital SRO pod školou 791/8 Starý Lískovec, Brno. Mají provozovnu s názvem Obelix, Štefánikova 97/26 Ponava, Brno. Provozovatel Igor Lekič, původem ze Srbska, má trvalé bydliště na sídle firmy, tedy pod školou Starý Lískovec, Brno. Desátá restaurace, Original Diner Kebab, náměstí 28. dubna 421/54 Bystrc, Brno. Bystrc, Brno, provozovatelem je Zdeněk Božek, Laštůvkova ulice, Bystrc, Brno. Jedenáctá restaurace, Bystrc Kebab, Kubíčkova 8, Bystrc, Brno. To je v tom Akátu, jak je tam takové centrum Akát na Kubíčkové, tak to je přesně tam, když jdete do, myslím, že to je restaurace Akát, nebo 2A se to jmenuje, nebo 3A, prostě za bylou, jak tam jdete pořád rovně, tak vpravo je to okénko, tam prodává, to je Kubíčkova 8 a tam je právě tento kebab. Provozovatelem je Leven Sandikci z Turecka na adrese Hodonínská v Komárově v Brně. Odpovědným zástupcem tady je Elias Ibrahimi, původem z Makedonie. Za 12. 12. restaurace Elenia Diner Kebab, Pálavské náměstí 4286/3 Židenice, Brno. Provozovatelem je Ilker Akmak, původem z Turecka, Teredova ulice, Královopole, Brno. 13. restaurace Best Kebab, Veveří 474/36 Veveří, Brno. Provozovatelem je Gikam Eskisan, původem z Turecka, Komenského ulice, Modřice u Brna. 14. restaurace Dafina Company SRO, Panská 398/1 Brno město, jednatelem je Ismat Osmány a Nikola Kužný, oba na stejné adrese Březová ulice, Jundrov, Brno. 16. restaurace, tady jak jsem odkazoval, myslím, že u 7. bodu nebo u 9. Ano, u 7. to bylo Týp SRO, Theb SRO, dříve provozovala restaurace Grill, Panská 393/6 Brno město. Takže to je vlastně ta restaurace, která je dále v rámci provozovny. Dále Kebab Aburaný, Lidická 706/47 a Lidická 699/17 Veveří, Brno. Provozovatelem je Mahmud Chedan, Kurt je to původem z Iráku. Přísnotická ulice Žabčice u Brna. Nemovitost je, mimochodem tato nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí České republiky vykonává katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno město. Takže tento prostor vlastně patří městu Brno, které to pronajímá tomuto Kurdovi z Iráku. 18. restaurace, už se blížíme k závěru. Media Kurt SRO, firma Lidická 700/19 Veveří, Brno, má provozovnu s názvem Kurdský kebab. O pár čísel dál v té Lidické, to je právě ta Lidická, kde jsme povali, kde je hromada Arabů a různých restauracích, firem zapsaných na jedné adrese, x firem a tak dále, objektů, které vlastní Arabové. Lidická 562/33 Veveří, Brno, jednatel Mikael Ergin na vyhlídce Boskovice. Dříve to figuroval třeba Murat Gimis, Slunečná ulice, Nový Lískovec, Brno. 19. restaurace v Brně, 19. kebab, Davul SRO, mají sídlo i provozovnu s názvem Kebab na adrese Táborská 241/228 Židenice, Brno. Jednatelem této restaurace je Khalid Davul, původem ze Sýrie, Antonínská ulice, Veveří, Brno. Toto jsou jenom hlavní kebaby, možná jich je daleko více, a pokud jste třeba z Brna o nějakém víte, které jsem třeba nezmínil, tak určitě mi ho prosím napište, ten seznam můžeme průběžně rozšiřovat, doplňovat a monitorovat hlavně, protože důležité je to monitorovat a přesně uchovávat ta data. A potom to různě kombinovat a tak dále, ale toto jsou jenom ty hlavní kebaby, řekněme 19 kebabů, které v Brně fungují. Během těchto pěti dílů jsem představil nespočet prodejen, skladů, stánků, rozesetých různě po Brně. A přes tuto síť se točí peníze, kterými se financují aktivity muslimských spolků v České republice. A místo toho, aby zpravodajské služby mapovaly a sledovaly tuto síť proudících finančních prostředků a toků, vazeb, budování paralelní arabské komunity, konexe na české politiky, černé fondy, vazby s podsvětím a pomalu ale neúprosnou rozpínavost islámu, tak místo toho Michal Koudelka, ředitel BIS, vyznamenaný medailí za zásluhy CIA od Ginny Hasplové v Pentagonu, začal snít o větších pravomocích, které by mu dali do rukou větší nástroje potírat nikoli tyto tendence, ale pozor, potírat odpůrce multikulturalismu anebo migrace. Podle Michala Koudelky, ředitele BIS, není hrozbou islámský terorismus, ale ten pravicový. Oni totiž pravicovým extremismem nazývají všechny lidi, kteří milují svou zemi a svou kulturu, tradice, lidi, kteří nikdy nic neukradli, nikoho nepodvedli, nikoho neznásilnili, nikoho nezabili, prostě obyčejní, úplně obyčejní běžní lidé, kteří akorát chodí do práce, mají svou rodinu a chtějí bezpečnost. Lidi, kteří tu nechtějí nasunování islamizace, běžní lidé, kteří chodí do práce, pohybují se na ulicích, denně vystavují svůj krk. Chtějí, aby se Česká republika pořád udržela na té šesté příčce nejbezpečnějších zemích na světě. A právě tito lidé jsou podle Michala Koudelky, šéfa BIS, vyznamenaného Ginou Hesplovou ze CIA, pravicoví extremisté. Rozumíte, to nejsou ti, kteří dvakrát v Praze a ve Zlíně zaútočili a poranili Ladislava Jakla v sobotu 25. května a ve středu 29. května. To podle BIS nejsou extremisté, ani pravicoví extremisté. To jsou ti, kteří tu nechtějí multikulturalismus a islamizaci a migraci v České republice, tak i Evropy. Ten termín pravicový extremismus se jim hodí, aby do něj občánkům do vygumovaných hlaviček zaškatulkovali a nálepkovali ty ošklivé nácky a fašouny. Vy přece, lidičky, nechcete být těmi zlými, hnusnými nácky a fašouny. Tak pozor, ať se taky nestanete těmi pravicovými extremisty, k čemuž máte ale nakročeno, když se budete vymezovat proti nasunování islamizace, když budete poslouchat štvavou vysílačku Svobodné Evropy. Pardon, Hlasu Ameriky, pardon, Svobodného vysílače. A nebo když se dokonce budete chtít stýkat s těmi zlými fašouny a nácky, které jsme vám, my, označili a vykrouškovali, tak přece nechcete, aby na vás ulupilo byť jenom smítko podezření toho fašounství nebo náckovství. My pro vás děláme za drahé prachy obří kampaně neziskovkám, dáváme velké prachy, aby oni dělali kampaně proti těm náckům a fašounům, tak nám to sakra zatraceně už žerte, vy pitomci, vy dubové české palice, a nekažte nám to, vy tvrdé české palice, my vám to děláme obří kampaně, lijeme do vás prachy a vy si pořád dovolujete a máte tu drzost mít nějaký váš svobodný názor. Tak to teda ne, holenkové. Demokracie, jo, ale odsaď pocaď. Vy můžete rozhodovat o pokácení obecní lípy, někde na návsi, u korbelu v hospodě a mít pocit, že tu máme nějakou demokracii. Ale co se týče islamizace, multikulturalismu, tak tady to my přece vymyslíme za vás. Vydržte hubu, žerte otruby a pomeje, co vám naházíme do koryta, vy tupé stádo, když už do toho vrážíme takové peníze a vy na nás kašlete a posloucháte nějakou štvavou svobodnou vysílačku. Jsme z vás už prostě úplně na prášky. Už nevíme, co s váma. Nejde to s váma ani po dobrém, vy tvrdé dubové české palice. No tak to teda půjde po zlém. Budeme vám vyhrožovat, šmírovat vás, špiclovat vás, omezovat vás, buzerovat vás, udávat vás, číst vaše názory, porušovat listovní a všechny tajemství, likvidovat vás předsudečnou nenávistí, vaše myšlenky, už neplatí ani bonzování, ani udávání, tak proto je úkolem BIS pravděpodobně zajistit multikulturní režim a usnadit islamizační procesy do České republiky. Proto BIS bude potlačovat odpor proti multikulturalismu, migraci a neomarxismu, tak jako Gestapo potlačovalo odpor proti velkoněmecké třetí říši, nebo STB potlačovala odpor proti komunismu, socialismu, už brzy nám možná na dveře zaklepou agenti BIS se slovy, že jsme si dovolili mít názor namířený proti multikulturalismu, islamitaci nebo poslouchali zakázanou štvavou svobodnou vysílačku Svobodného vysílače, protože nikdo jiný takovou tu analýzu nebyl schopen udělat, ať z lenosti, anebo z jiných důvodů. To už není moje věc hodnotit. Já jsem tuto analýzu provedl. Vidím tady obrysy stínové společnosti, paralelní společnosti v tom virulentním stádiu vzniku, teprve vzniká a stabilizuje se tak, jako už je v té pokročilé fázi v západních zemích. To jsem udělal pouze já tady na Svobodném vysílači. A proto musíme být zatčeni snad, nemyslím pouze nás, ale kohokoliv, za svobodný projev našeho názoru. BIS má prostě nakročeno k tomu, aby se stalo novodobým gestapem a STB, které bude potlačovat všechny, kteří tady nechtějí islamizaci. A touto analýzou z obchodního a dalších rejstříků, mimochodem nevím, jestli obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík a tak dále, nebo centrální evidence smluv, jsou taky rasisti, xenofobové, pravicoví extrémisti, když si dovolili zveřejnit arabská jména, jejich adresy, firmy, příbuzné, protože jedině z toho jsem čerpal, tak touto analýzou jsem se rozhodl prověřit tu skutečnost, kterou nám dokola lakují jisté kruhy a skupiny, že tu prý nejsou. Tak jsme se přesvědčili, minimálně na Brnu, jak tu opravdu nejsou. Jenom k smíchu už potom působí oficiální statistiky, které monitorují počet cizinců v Brně. Ostatně můžete si to najít sami. Databrno.cz/cizinci/Brno. V Brně oficiálně žije 402 Kazachů, 380 Turků, 63 Saudů, 204 Egypťanů, 162 Afgánců, 149 Tunisanů a tak dále. Vy tomu fakt věříte? Já jsem postupoval systematicky analýzou podle jednotlivých čtvrtí, ulic a čísel domů a bytu. Čísla jsem u fyzických osob samozřejmě nezveřejňoval. Tak takhle tu, milí přátelé, opravdu nejsou. To by bylo všechno. Já vám děkuju za pozornost, že jste si pečlivě vyslechli tuto analýzu arabské klany a nebo arabské posvětí a rodinné klany v Brně. A já se s vámi loučím, pokud vás něco třeba napadlo, oslovilo, máte třeba nějaké další doplňující informace, prosím napište mě na adresu uvedenou na stránkách Svobodného vysílače pod studiem Tapin Radio. Když kliknete svobodný-vysílač.cz a tady třeba archiv, anebo studia, to je jedno, spíš studia, to je lepší. A tady vidíte studio Tapin Radio, tady máte telefonní číslo, e-mailovou adresu, tak můžete napsat nebo zavolat, spíš napsat, protože buď třeba točím, nebo jsem někde v terénu, nebo třeba učím, nebo prostě pracuju přes den, nemůžu třeba zvednout, tak je lepší mě napsat a můžeme si třeba i smluvit nějaký hovor, třeba na telefonu nebo na Skypeu, to už záleží na okolnostech. Pokud máte třeba nějaké doplňující zásadní informace, které by mohly tento seznam podstatně rozšířit, anebo třeba i nějakou miniaturní věc, fakt, střípek, to je jedno, prostě bydlíte v Brně anebo v nějakém jiném městě, prosím, napište mě, no a budu rád, když se spolu uslyšíme příště při poslechu dalších pořadů Svobodného vysílače. Já vám děkuju, prosím, klikněte na odběr tohoto kanálu Svobodného vysílače na YouTube, youtube.com/c/radio-svstudio-tapin-radio, tam máte vpravo nahoře na obrazovce takovou tu červenou ikonku, tak na ní klikněte na odebírat tento kanál, abyste nezmeškali žádnou z premiér, no a my se uslyšíme spolu příště, já vás zdravím, to je všechno, užijte si další pořady Svobodného vysílače, od mikrofonu vás zdraví Vítek. No a já se s vámi opět příště těším, znovu naslyšenou. Hezký den, hezký večer, příjemný poslech.